Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Slovenska demokratska stranka v državni zbor vložila več kot 47 tisoč podpisov za razpis referenduma o pokojninah za privilegirane.
Socialni partnerji izjave o usklajenosti pokojninskih sprememb kljub pričakovanjem danes niso podpisali.
Potres v Mjanmaru terjal več kot 2000 življenj, še približno 270 ljudi ostaja pogrešanih.
Vreme jutri bo pretežno oblačno in vetrovno. Dober večer. Z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Slovenska demokratska stranka je v državni zbor uložila dobrih 47 tisoč podpisov za razpis posvetovalnega referenduma o dodatkih k pokojninam za nagrajene umetnike. V največji opozicijski stranki opozarjajo, da bodo dodatkov med 1200 in 2400 evri deležni tudi posamezniki, ki si tega ne zaslužijo. Pri tem omenjajo umetnico, katere projekt je vključeval dojenje psa in združevanje človeških in pasjih spolnih celic. Poslanec Andrej Hojvik meni, da gre za norčevanje iz večine upokojencev, ki bodo morali v drugi polovici leta plačevati še dodatni prispevek za dolgotrajno oskrbo.
Te pokojnine, torej dodatki, ki se bodo plačevali iz državnega proračuna, bodo tako redno kot izredno usklajevani, torej kot navadne pokojnine. Hkrati pa od tega dodatka ta elita ne bo prispevala k dolgotrajni oskrbi. To je dobesedno norčevanje iz 99,99 odstotkov upokojencev, tako zdajšnjih upokojencev, kot tudi upokojencev, ki bodo prišli na vrsto čez 10-20 let. In zatorej danes pričenjamo res s tem postopkom razpisa zakonodajnega referenduma, kjer bodo ljudje, ne politika, odločili, ali želimo živeti v državi, kjer deli Golobova vlada upokojence na prvo in drugo razredne. Jaz sem prepričan, kot prvo podpisani pod to podbudo, da bomo zbrali več kot 340 tisoč podpisov proti tem privilegijem, proti aroganci Golobove vlade in za pravico za vse upokojence in upokojenke.
V SDS verjamejo, da bodo uspeli z referendumom, saj so zelo hitro uspeli zbrati tudi potrebne podpise. Poslanka SDS Karmen Furman.
Več kot 47 tisoč zbranih podpisov je torej jasen signal tej vladi, da je dovolj norčevanja iz ljudi, da je dovolj sprejemanja krivičnih zakonov, zaradi katerih ljudje danes v Sloveniji vse slabše živijo. Namreč danes imamo več kot 58% upokojencev s pokojnino nižjo od praga tveganja revščine. In kar je še huje, kar 52 tisoč teh upokojencev ima danes pokojnino nižjo od 500 evrov.
Državni zbor ima zdaj 7 dni časa, da z odlokom razpiše referendum. Od dneva razpisa referenduma do dneva glasovanja pa skladno zakonodajo ne sme preteči manj kakor 30 dni in ne več kakor leto dni. Glede na ta določila v SDS referendumsko glasovanje pričakujejo na eno izmed nedelj v maju. Socialni partnerji izjave o usklajenosti pokojninskih sprememb kljub pričakovanjem danes niso podpisali. Minister za delo Luka Mesec je stopil pred medije in pojasnil, da so na današnjih pogovorih usklajevali dogovor, ki naj bi ga zdaj obravnavali organi sindikatov in gospodarskih združenj, v sredo pa naj bi na to sledil podpis.
Današnji sporazum obsega 12 točk, niso pa to odprta vprašanja, ki bi ostala odprta zaradi tega, ker jih nismo zaprli v zakonu. Tako zakon kot dogovor, ki sledi zakonu, je usklajen med socialnimi partnerji za mizo v celoti. Morajo ga pa potrditi še njihovi organi.
Po informacijah dnevnika naj bi se zapletlo tik pred podpisom dogovora. Delodajalska stran naj namreč ne bi želela podpisati, da se v zameno za to, ker ne pristane na izenačitev prispevnih stopenj za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, odpoveduje problematiziranju višine prispevka za dolgotrajno oskrbo. Sindikati so pri tem ustrajali. Nacionalni preiskovalni urad je podal kazensko ovadbo zoper 3 fizične osebe in 1 pravno osebo zaradi zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti ter zoper 1 fizično osebo zaradi ponarejanja listin pri nakupu stavbe za potrebe sodstva na Litijski. Portal Necenzurirano je poročal, da naj bi ovadili nekdanjega generalnega sekretarja na Ministrstvu za pravosodje Uroša Gojkoviča, nekdanjega vodjo projekta nakupa sodne stavbe Simona Starčka, primorskega podjetnika Sebastiana Vežnaverja in pooblaščeno cenilko Bredo Zorko. Direktor Nacionalnega preiskovalnega urada Darko Muženič je o očitanih kaznivih dejanjih povedal.
2 izmed navedenih oseb sta osumljeni zlorabe položaja v nakupno-prodajnem postopku nakupa stavbe za potrebe delovanja pravosodnih organov, ki je bila posledica njunega medsebojnega usklajenega delovanja ter usklajenega delovanja s prodajalcem kupljena po bistveno previsoki ceni, saj je prodajalec od junija 2020 neuspešno prodajal za nižjo ceno. Osumljeni osebi sta poskrbeli in besedilo javnega poziva za nezavezujoče zbiranje ponud priredili, da je pogojem najbolj ustrezala prav stavba na Litijski cesti 51 v Ljubljani. Pomoči pri izvršitvi kaznivega dejanja pa je osumljena oseba, ki je priskrbela ponarejeno poročilo o ceni vrednosti nepremičnine ter energetsko izkaznico, ki ni izkazovala dejanskega stanja oziroma ni izkazovala ustrezne energetske učinkovitosti, vse z namenom, da je v svoji gospodarski družbi pridobila protipravno premožensko korist v višini razlike med oglaševano vrednostjo stavbe in dejansko prodajno ceno, to je v razliki 2,9 milijona evrov.
Policija zbira obvestila potem, ko sta na družbenih omrežjih zaokrožila posnetka medvrstniškega nasilja. Vsaj eden od posnetkov naj bi po neuradnih podatkih izviral z Ptujskega, posnet pa naj bi bil blizu ene od osnovnih šol. Predstavnica Mariborske policijske uprave Anita Kovačič.
Policisti policijske postaje Ptuj so po dosedanjem preverjanju seznanjeni z obstojem 2 posnetkov nasilij ravnanj mladih, objavljenih na družbenih omrežjih, in v obeh primerih intenzivno zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja nasilništva, v enem primeru tudi neupravičenega slikovnega snemanja. Ostro obsojamo vsa nasilna dejanja, ta so nedopustna in zavržna. Sume nasilnih ravnanj, še posebej, ko so žrtve mladoletniki ali otroci, obravnavamo z vso resnostjo in odgovornostjo. Pri tem si prizadevamo za čim prejšnjo izsleditev storilcev, njihovo ustrezno procesiranje ter zaščito žrtev.
Na dogajanje se je odzvala tudi direktorica Centra za socialno delo Spodnje Podravje Valerija Ilešič-Toš. Pojasnila je, da se bodo, ko bo to potrebno, vključili v reševanje primera. Ob tem pa dodala, da samo skupno delo proti nasilju vodi do rezultatov.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Število smrtnih žrtev uničujočega potresa, ki je prejšnji teden stresel Mjanmar, je naraslo na več kot 2056. Še 3900 ljudi pa je bilo ranjenih, so danes sporočile tamkajšnje oblasti, ki so razglasile tudi 7-dnevno žalovanje. 270 ljudi še vedno pogrešajo. V Bangkoku je umrlo najmanj 19 ljudi, več je še vedno pogrešanih. Francoska političarka Marie Le Pen je bila spoznana za krivo zlorabe evropskih sredstev. Sodišče jo je obsodilo na 4 leta zaporne kazni, od tega 2 leti pogojne, 100 tisoč evrov globe in 5 let prepovedi kandidiranja za politične funkcije. To pomeni, da Le Penova leta 2027 najverjetneje ne bo mogla kandidirati za predsednico države. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je prvi dan dvodnevnega uradnega obiska v Astani v Kazahstanski s kazahstanskim predsednikom Kasimom Žomartom Tokajevom podpisala izjavo o sodelovanju med državama. Ob tem je izrazila podporo nadaljnemu sodelovanju med državama na področju gospodarstva, znanosti, izobraževanja, trajnostnega razvoja ter prizadevanj za mednarodno stabilnost v sklopu dela v Združenih narodih. Voditelja sta govorila tudi o razmerah v Ukrajini in Afganistanu. Jutri se bosta udeležila še slovensko-kazahstanskega poslovnega foruma, saj predsednico ob zunanji ministrici Tanji Fajon v Kazahstanu spremlja tudi močna gospodarska delegacija približno 40 slovenskih podjetij. V tem letu, ko Gorica in Nova Gorica predstavljata Evropsko prestolnico kulture, je na Goriškem usklila tudi pobuda z področja vprašanj slovenske polpretekle zgodovine. Civilna iniciativa za pokop umorjenih na Goriškem pristojnim državnim in lokalnim oblastem predlaga, naj sprejmejo sklep o dostojnem pokopu žrtev, ki so bile umorjene po drugi svetovni vojni in še vedno ležijo v breznih Trnovskega gozda in drugod po Goriškem. Sočasno s postopki izkopavanj si želijo tudi načrtovanja in gradnje grobnice, kamor bi žrtve in iz Kraških brezen tudi pokopali. Z novogoriškim podžupanom Antonom Harejem se je pogovarjala Petra Stopar.
Gospod podžupan, koliko pravzaprav je teh žrtev po ocenah pristojnih služb, ki so še neizkopane v breznih?
Po naših ocenah je teh žrtev, teh nepokopanih ljudi, med 800 in 900, tukaj se nekje vrtijo številke, tako da nam se to vsekako zdi nedopustno, da po 80 letih je to vprašanje še vedno neurejeno, tako da sem kar prisluhnil tem pobudam iz našega območja, ki želijo to urediti, in kot podžupan se pač pridružujem tem pobudam in želim, da izkoristimo, bom rekel, naše leto, Evropsko prestolnico kulture, tudi sveto leto, letošnje, leto 2025. In se nam zdi res ena moralna zaveza, da tudi poskrbimo zgolj v humanističnem smislu, ne samo katoliškem, kateremu pripadamo, da poskrbimo tudi za to vprašanje in da vendarle pokopljemo naše mrtve.
Vi pa v civilni iniciativi, ki ste jo podprli tudi kot podžupan, predlagate tudi nekaj konkretnih predlogov, kako na področju Goriške pristopiti k reševanju in k izvedbi tega pokopa.
Gre v bistvu za pobudo, za predlog. Seveda nimamo še konkretnih lokacij ali pa kakorkoli dovoljen. Dejansko gre bolj na tem nivoju, da predlagamo. Se pravi tako nacionalnim oblastem, kakor tudi lokalnim. Sicer sem podžupan, vendar tukaj na sami občini seveda nimamo konsenza glede teh vprašanj. V bistvu gre za prvo pobudo, da se vendarle to vprašanje uredi. Kot možno lokacijo omenjamo Sveto Goro. Sveta Gora v neposredni bližini, se pravi leži že na robu Trnovsko-Vanške planote, neposredno nekako bdi in gleda na vse te grobišča, pač ta brezna. Tako da se nam zdi ena lepa lokacija, kjer bi lahko dostojno uredili prostor, kjer bi potem postopoma skozi leta ali desetletja pač ko bi urejali in izkopavali te skelete iz teh jam, imeli prostor, kamor bi lahko pokopali te ostanke teh tam pobitih. Tako da mi si želimo seveda istočasno, ko začnemo urejati in prazniti ta morišča, grobišča, da imamo tudi jih že tam odpeljati in pokopati. Hkrati bi si pa želeli tudi, znano je, da ti imeniki, ti seznami obstajajo, tako da hkrati pa tudi dostojno zabeležiti, kdo tam leži. Tako da imamo priložnost, no, da v letošnjem letu nekako začnemo, to je gre šele za pobudo, smo še daleč od vseh dovoljen in urejenih papirjev, bom rekel, vsekakor pa gre za pobudo in želimo si nek političen konsens, bi rekel tudi z sogovorniki iz drugih strank, tako da ne glede na to, kdo je na oblasti, se pač zadeva uredi dostojno, seveda v prihodnjih letih.
da bi to pobudo še bolj izoblikovali in jo podkrepili tudi s strokovnimi prispevki, pripravljate mednarodno konferenco. Kdaj bo in kdo bo sodeloval na njej?
Za sredo začnemo že zjutraj ob 8:30. Na njo smo pa povabili zgodovinarje, vidne zgodovinarje iz Italije in vidne zgodovinarje iz Slovenije. Poseben pristop pri tej konferenci je, da bodo italijanski zgodovinarji govorili o fašizmu, potem ko bodo slovenski zgodovinarji govorili o komunizmu. Ne želimo si, večkrat smo bili deležni v preteklosti, recimo, da so naši zgodovinarji gotovo lažje govorili o fašizmu, vice versa pa na italijanski strani so nekako govorili pa o komunizmu in komunističnem nasilju. Mi smo si želeli zadevo obrniti, želimo, da vsak narod razčisti svojo zgodovino sam, da ne kažemo s prstom čez mejo, zato je pač ta konferenca toliko bolj posebna, bom rekel. Konferenca naslednji teden v sredo v prostorih tukaj pri nas v veliki sejni dvorani v mestni občini Nova Gorica bojo najprej italijanski zgodovinarji predstavili agresijo in pritiske fašizma na slovensko populacijo tukaj med obema vojnama. Spregovoril bo gospod Raul Pupo, gospod Ivan Portelli, gospod Ferruccio Tassin in gospod Marko Plesniča. To so italijanski zgodovinarji, ki bojo spregovorili o pritiskih fašizma na slovenski živelj med obema vojnama. Potem smo pa v drugem delu, med po 10:30, smo pa pridobili izjemne zgodovinarje na slovenski strani, gospoda Mitja Ferenca, gospoda Renata Podberšiča, Jožeta Možino, Jožeta Dežmana in pa Gregorja Pobežina. Ti bojo spregovorili pa o naših, bom rekel, grehih, tako da bojo nekako predstavili grobišča za zamolčane zločine, ki jim pa tudi predstavili, kje so grobovi in grobišča, kar je seveda znanega. Tako da bomo imeli eno izjemno bogato konferenco, kjer bomo gotovo izvedeli veliko, veliko novega in nekako se mi zdi, ker da je prva na našem območju, ki bo spregovorila tudi o teh stvareh, kajti tudi sam moram priznati kot podžupan, ko sem nastopil, nisem vedel, da so take razsežnosti teh povojnih pobojev na našem območju. Vsi nekako bolj poznamo Bazovico, ker je pač nekako bolj ovrednotena tudi medijsko, medtem ko ker dejansko je pa tukaj smo ugotovili, da je žrtev več, ne? Ker je v Bazovici ne bi bilo nekako pobitih 600 teh žrtev, medtem ko ker mi jih imamo več kot 800. No? Tako da si želim pač, da začnemo ta proces, da se začnemo o teh stvarih pogovarjati, da to niso tabu teme. Nekako v navednicah se veselim tega dogodka, se veselim, da bomo začeli o tem se pogovarjati in da bomo prišli potem tudi do nekih konkretnih sklepov. Želim si res, da bi nekako to poglavje, ki nas gotovo deli, z medsebojnim pogovorom in spoštovanjem presegli. Ta prvi korak je vedno najtežji, kajti vsi si želimo recipročnosti pri teh mednarodnih postopkih. Zato je zelo pomembno, da skupaj z Italijani naredimo ta korak, da nekako skupaj začnemo tudi ta prečiščevalni proces.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu. Na pobudo turističnega društva Lipa Kanalska dolina in s podporo dežele Furlanije Julijske krajine je nastala nova publikacija o velikonočnih navadah v Kanalski dolini. Pripravili so jo, da bi tako turistom približali krajevne navade, domačine, še posebej mlade, pa spodbudili k ohranjanju. Župnik, koordinator pastoralnega sodelovanja Trbiš, Giuseppe Marano, je ob predstavitvi še posebej opozoril na krščanski izvor običajev, ki so globoko ukoreninjeni v veri in krajevnih jezikih, v slovenščini in nemščini, ki ju je treba negovati. Kustosinja Etnografskega muzeja Beneške palače, Lara Magri, pa je opozorila na narodopisne posebnosti. Velikonočni običaji v Kanalski dolini so podobni tistim v sosednjih krajih Avstrije in Slovenije ter odražajo večstoletno skupno pripadnost Kanalske doline, dvojezični avstrijski koroški in avstro-ogrski. 15-dnevnik dom izraža upanje, da bodo publikacijo pripravili tudi v nemški in slovenski različici, saj sta jezika del opisanih običajev.
Po noči bo spremenljivo oblačno, plohe bodo ponihale, krepil se bo severovzhodni veter. Jutri bo pretežno oblačno, nekaj več jasnine bo na Primorskem, na jugovzhodu lahko pade kakšna kaplja dežja, pihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9 v alpskih dolinah okoli nič in najvišje dnevne od 9 do 14 na Goriškem in ob morju do 18 stopinj Celzija. Opozorilo, od torka zjutraj do srede dopoldne bodo najmočnejši sunki burje na Primorskem na izpostavljenih mestih lahko presegali hitrost 100 km na uro. In kaj pravijo obeti? V sredo bo na Primorskem precej jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno, veter bo čez dan počasi slabel, v četrtek in petek se bo po večini zjasnilo, sončno bo in dokaj toplo. Zdaj pa še vremenski podatki za Slovenijo ob 18. uri. Ljubljana pretežno oblačno 13, Maribor, Ilirska Bistrica, Velenje, Slovenske Konjice, Ravne na Koroškem in Rogaška Slatina 11 stopinj, Koper in Nova Gorica 16, Novo mesto zmerno oblačno 9, tudi Trebnje in Kočevje 9 stopinj. Murska Sobota pretežno jasno 10, Postojna pretežno jasno 10, Slovenj Gradec pretežno oblačno 10. Prav toliko stopinj, torej 10 stopinj Celzija, so izmerili tudi v Logatcu, Hrastniku, Trbovljah, Bohinjski Češnici, v Gornjem Gradu, v Mežici in v Gorenji vasi. Bovec, Vrhnika, Idrija, Krško, Metlika, Kran in tudi Ptuj ter Lendava 12 stopinj Celzija, Tolmin in Ajdovščina 15, Jezersko 5 stopinj, Lisca pretežno jasno 6, Hočko Pohorje 8 stopinj, Sveti Trije Kralji na Pohorju 2, Letališče Portorož zmerno oblačno in 10 stopinj, potem pa tudi Rateče, nič stopinj Celzija, letališče Lesce, nič, Krvavec, minus 2 in Kredarica, oblačno ter snežna ploha, minus 8 stopinj Celzija. Primorska avtocesta med Vrhniko in Brezovico v smeri proti Ljubljani je zaprta zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila. Za osebna vozila priporočamo vzporedno regionalno cesto. Proti Kopru gre sedaj po odstavnem pasu, nastal pa je zastoj do Rudnika. Vozite zelo previdno. Opozarjamo tudi na oviro, in sicer na gorenjski avtocesti med priključkoma Kran vzhod, zahod, proti Karavankam povožena žival ovira promet. Na cesti pod Tabor Tržič pri Loki pa je zaradi prometne nesreče še vedno popolna zapora. Vozite zelo previdno in strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Slavi Košir, ura je 18:23.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.